Pænt goddag, og velkommen til Lyt, Lær, Løft. Jeg er din ene vært, Mathias, og overfor mig har jeg altså Jonas Germann. Som altid.
Ja.
Som altid.
Vi er på pinden igen.
Det kan man godt sige efter fire episoder, ikke?
Det synes jeg godt, vi kan.
Så sådan, hey, det... Sådan er det bare.
Ja.
Ja. Godt nytår.
Ja, godt nytår. Og godt nytår til alle jer derude.
Ja.
Det, hvor længe kan man sige godt nytår? Fordi...
Ja.
Der er jo gået...
En uge.
Ja, der er gået lidt over en uge. Hvor længe siger man det?
Det ved jeg sgu da ikke. Det ved jeg ikke.
Helt januar ud? Ej, det er også meget, hvis man kommer sådan en måned efter og siger godt nytår.
Ja, så begynder det at blive sådan, hey, glædelig morsdag. Nej, valentinsdag. Hvad er den næste? Det
glædelig er, februar.
Glædelig, jamen, hvad sker der i februar? I februar, der er der valentinsdag. Hey, gutter og gutinder, ja. Der er jo derude.
Selv tak.
Ja, 14. februar.
For reminderen.
14. februar. Slå lige... skriv lige ind i kalenderen, og lige ind på Interflora, hashtag sponsoreret, og lige smæk en buket i kurven. Hvad er der ellers? Der er også fastelavn.
Det er rigtigt.
Ja, det er sådan noget slut februar.
Det er sådan, man ved, hvis man har børn.
Ja, det er rigtigt.
Ellers så ved man det ikke.
Ja, det er det. Så min kone bliver 30. Hey, i øvrigt.
Sindssygt.
Ja, det er apropos kalenderen og Interflora. Nå, og glædelig jul også.
Og ja. Det der. Og alt det der.
Fik du nogle gode gaver?
Det bruger vi ikke rigtigt. Nej. Vi kører sådan 18-årsreglen. Så sådan, man giver gaver, til man er 18. Og ellers er det bare sådan lidt for sjov ting, ikke?
Ja.
Så jeg fik bare sådan lidt for sjov gaver. Fik en t-shirt af min søster med en af mine yndlingsspil på. Altså der er sådan et logo fra det på.
Hvad er det?
Det er fedt. Det hedder Soma.
Soma?
Ja, det er sådan meget, faktisk meget sådan filosofisk spil, der sådan leger med tanken om, hvornår er man menneske og sådan. Det er, skal vi ikke få meget ind i. Det er dybt.
Nu siger du spil, altså ja. Computerspil eller ja. Brætspil?
Ja, computerspil.
Computerspil.
Ja.
Nå, hæftigt.
Ja. Har du fået noget godt? Har du fået nogle gaver? Har dine børn lavet dig nogle flotte ting at lære eller noget? Er det ikke det, man altid får? Et askebæger?
Ja, sådan, ja, det er klassisk. Altid askebæger. Sådan, far ryger ikke, men her har du. Jamen, det er sådan, du ved, askebæret og fuglehuset, ikke?
Jo.
Altid, ikke? Ja, men nej, eller jo, jeg har fået nogle gode gaver. Jeg har ikke fået askebæret.
Ah, dårligt.
Jeg har fået, hold fast, jeg har fået tre bøger.
Oh.
Og så har jeg fået et guldkort til Bonbonland.
Wow.
Ja, og mine børn fik også guldkort til Bonbonland. Sådan så der, vi kan tage til Bonbonland, er det fedt? Altså.
Det skulle jo meget godt.
Ja, ja. Så det er kanon, det var hyggeligt, og de, ja, de fede jo af, og fik super mange ting, og havde det er sådan alt, når man får unger, så handler det om, hvor glade bliver de.
Det handler om at give.
Ja.
Og det er jo julen.
Og det er jo julen, og så fik jeg tre bøger, og det var perfekt. Så kunne jeg lige sluge dem. Ej, jeg har ikke slugt dem alle sammen endnu. Slugt
det
en af dem.
Jeg skulle til at sige, at det er ikke sådan, der kommer til at stå på hylden i lang tid, fordi du har mange allerede, du gerne vil læse.
Jo, ja og nej. Der er nogle af dem, hvor jeg tænker, at den sluger jeg med det samme.
Så den kommer foran de andre, ja, så kommer også gerne vil læse.
Ja, fordi det ved jeg sådan, der er nogen, hvor at, så tager det mig videre lidt to dage.
Ja, okay, hold da op. Det er kort tid.
Så er den overstået.
Ja.
Og så er der nogle andre, hvor at, jeg kan godt have sådan flere bøger i gang på samme tid. De skal bare helst ikke minde for meget om hinanden.
Ej, okay.
De skal helst være sådan, du ved...
Ja, forskellige
temaer. Forskellige emner og temaer og sådan nogle ting. Så det var simpelthen det. Så. Ja.
Og apropos at give, og apropos bøger, så er vi her for at give noget viden.
Ja.
det var den overgang, jeg kunne komme på.
Kanon segue. Altså ja, i forhold til din fjerde episode, ja. Som er så er det en kanon segue. Altså,
jeg prøver ikke. Jo. Det synes jeg, man skal huske på, når man hører det.
Ja, det er, og du gør det godt.
Tak.
Og igen, hey, tak, apropos. Tak for folket, der har hoppet ind i DM'eren på Instagram, og generelt bare har skrevet, at de synes, at det er rart, at vi er tilbage, eller Lyt, Lær, Løft tilbage, med et... Der har kun været positive indmeldinger om, at 50% af det er blevet Jonas Germann. Det er vi sgu glade for at høre. Så find, at I lytter med derude, og find, at I deler, og det er vi sgu da i og for sig glade for.
Mega glad. Det varmer mit hjerte.
Ja, og apropos hjerte, nu. Jeg tænker, at vi skal fortælle, hvad vi har på hjertet.
Ja, wow, okay. Det er en, der har lavet podcast
i lang tid, det der. Tre sæsoner, ja. Kom ikke her, okay? Ja. Vil du ikke tage os igennem, hvad vi skal snakke om?
Det vil jeg gerne. For det er jo januar, Og januar er hjertet for kurer og diæter. Man får jo virkelig... der er sådan en eller anden trang i mennesket til, at når vi får en frisk start, så får man lyst til at gøre noget nyt med sit liv, eller gøre noget anderledes. Og det er kalenderåret en fast sådan markør for. Så hvert år i januar, så er der rigtig mange, der går på kur, der går på diæt, som gerne vil ændre deres livsstil. Og desværre også rigtig mange, som ikke lykkes med det, og rigtig mange, som ender med at spilde deres tid på en hel masse ting, som ikke er særlig effektivt. Og det er det, vi gerne vil prøve at give lidt en indsigt i dag i, simpelthen, hvad er det så, der rent faktisk virker? Hvad er der af fordele og ulemper ved de forskellige ting? Sådan, så man måske lige kan overveje en ekstra gang, om det, man er i gang med, eller det, man har overvejet, om man skal i gang med, er den rigtige tilgang for det, man rent faktisk gerne vil opnå.
Ja.
Og i forhold til det, der er det jo ret godt lige at få defineret, hvad er en diæt? Hvad er en kur? For når vi siger diæt og kur, så betyder det forskellige ting for folk. Men når vi siger diæt eller kur, så mener vi egentlig som et bare, at det er, når man laver en markant ændring i sin livsstil, som man ikke ville have lavet før.
Ja.
Det kan defineres på mange forskellige måder, men det er bare, når vi snakker om det i det her afsnit, når vi siger diæt og kur, så mener vi det samme, at man laver en eller anden stor markant ændring i sin kost eller træning. Eller daglig rutine.
Ja.
Ja.
Det, ja, den kan vi sagtens. Det er en fin definition. Det er en sådan ud af det blå ændring, som ikke nødvendigvis er integreret i det, der allerede er etableret.
Sådan kan man også sige det.
Ja, okay. Ja, så fik vi den lige. Og inden vi gør det, så vil jeg da egentlig lige høre dig. Har du... hoppet på en kur, men nu nævnte du selv det der med, at når december bliver til januar, så har man tendens til, at nu skal der ske noget nyt, eller gøres noget nyt. Har du kastet ud noget nyt? Altså nytårsforsæt, eller om en ny vane, eller hvad vi skal kalde det?
Jeg hvert år faktisk, så sætter jeg nogle nye mål, men det er mest også bare sådan regnskabsmæssigt, i forhold til, når man har en virksomhed, så giver det mening, at det er i januar. Så jeg sætter som regel nogle mål for min virksomhed. Hvor vil jeg gerne hen? Sætter nogle mål for omsætningen? Sætter nogle mål for, hvordan min virksomhed skal struktureres og sådan noget? Og det er de eneste mål, jeg har, fordi jeg laver ikke andet end mit arbejde.
Det er fair.
Har du sat nogen?
Jeg har ikke decideret sat nogen deciderede mål, som du har. Men jeg har to helt lavpraktiske ting. Jeg skal starte min dag med at drikke et stort glas vand og tage to multivitamin. Det er simpelthen det. Fordi det gik op for mig, at jeg måske faktisk ikke i løbet af sådan en uge for, eller en dag får spist nok frugt og grønt. Så første start vil være at lige køre den ind. To multivitamin. Og så vil jeg forsøge at spise frugt til, eller hvad hedder det, ja, et stykke frugt til også. Så er det ligesom, så er dagen skudt i gang, så at sige. Det er den første, og den anden, det er, jeg er begyndt at lære spansk.
Ej, hvor fedt.
Og jeg har den mest geniale app i hele verden, Duolingo.
Ja, er det den, der er sådan nærmest myrder dig, hvis du ikke...
Ja, den er... Det har jeg ikke oplevet endnu. Den er, jeg tror, den bonger ud på alle sådan adfærdsdesigns notifikationer. Og,
du ja, den er ret aggressiv, ikke? Det er det, jeg mener med det.
Det har jeg ikke oplevet endnu.
Ah, okay.
Det har jeg ikke oplevet endnu. Men det har jeg. Jeg kører en streak på 10 dage nu. Altså, hvor er det? Og jeg har en god gammeldags habit stacking. Altså, jeg går tur med... altså, jeg har stablet vanen oven på en allerede eksisterende vane. Jeg går altid tur med min hund om morgenen. Og det tager som regel 10 minutter kvarter. Og så ved jeg bare, at når jeg går tur med hunden, så nåber jeg sgu også lige en lesson på espanol. Så det er simpelthen det, jeg har kastet mig ud i.
Det er jo et klassisk eksempel. Har du lavet nogle kurer eller diæter før i tiden, hvis vi snakker mange år tilbage?
Godt spørgsmål. Jeg har været på Nupo.
Mm.
Jeg tror, jeg bongede ikke sådan 100% ud på, at det kun var Nupo.
Vil du fortælle, hvad det er til dem?
Ja, Nupo, det er jo, hvad hedder det, sådan en pulver, måltidserstatning, som i og for sig er en blanding af proteinpulver, fibrepulver og så noget vitaminpulver, Så det er ganske enkelt, jeg ved ikke engang, om det er valteprotein, eller hvad det er. Nej, det ved jeg heller ikke. Men det er i og for sig en, sådan, en pose med 30 gram et eller andet. Eller ikke, hvor mange gram der er. Men det er sådan et brev, hvis man blander det op med noget vand, så har du 120 kalorier eller sådan noget. 113 kalorier. Og så drikker du den, og så skulle du meget gerne følge dig mæt. Og det giver noget mæthed, og det gør en proteinshake også langt hen ad vejen. Der er lidt fibre og sådan nogle ting i, som måske giver lidt mere mæthed. Og så hvis du normalt plejer at køre en morgenmad ned på, lad os bare sige, 500-600 kalorier, hvis du så erstatter dit måltid med på 500-600 kalorier med et brev med pulver, der er 120 kalorier, ja, så er det klart, så får du kun en femtedel af, hvad du i og for sig plejer. Og det er en ret god ting i forhold til, at du ret hurtigt kommer ned i kalorieunderskud. Det, der bare er med det, det er, hvis du så gør det ved alle dine måltider, så får du ikke vanvittigt mange kalorier, og så vil du også hurtigt opleve, at, ja, at du hurtigt kan tabe op til 80% af dit livskvalitet.
Næsten 100.
Ja, næsten 100. Ej, så... Så det var jeg på et tidspunkt, og det gik jo også relativt hurtigt. Så kottede man en hel masse, og så fandt man ud af, at det der med tyk mad også er fedt.
Ja, og at der på et tidspunkt, hvor at man ikke kan blive ved, eller man kan ikke blive ved med at tage det som kosttilskud, sandsynligvis, og så vil man tage det hele på igen. Mm. Så man erstatter i virkeligheden bare en masse mad for en periode, indtil man ikke kan holde det ud mere, så begynder man at spise normal mad igen, og så har man ikke lært noget, fordi man bare spiser erstatningspulver, ja. Og så er man tilbage ved status quo.
Ja.
Og ja, jeg har også kørt alt muligt, men det har mest været sådan i træningsøje med, altså sådan for at prøve at optimere træningen. Jeg har prøvet noget faste, så hvor man lader være med at spise i bestemte tidsrum, og jeg har også prøvet at køre low carb rigtig mange omgange faktisk. Mm. Og low carb er bare, hvor man spiser meget få kulhydrater, altså brød, pasta, ris osv., prøver ligesom at skære det fuldstændig ud af ens kost. Og det fungerede sindssygt dårligt. Jeg havde det bare sindssygt dårligt hver gang. Så kan man sige, hvorfor bliver jeg ved med at prøve? Jamen det er, fordi jeg troede, det var effektivt.
Ja.
Og det er måske også en meget god overgang til næste spørgsmål. Hvorfor er diæter og kurer så populære?
Ja.
Hvis folk bliver ved med at have dårlige oplevelser med det, du kan høre, du havde en dårlig oplevelse med det, hvad jeg kunne forstå, at du tog i hvert fald det på igen, eller sådan, du fandt ud af, at det var ret nice faktisk at spise noget mad.
Ja, præcis.
Og jeg havde det sindssygt dårligt på low carb, så hvorfor bliver vi ved med at gøre det her? Hvorfor bliver vi ved med at prøve det?
Ja, og det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det første svar, hvis man skulle forsøge at komme med det, vil nok være, at det er sindssygt svært at ændre noget, man ikke ved eksisterer. Og det er, at hvis man ikke ved, at det er kuren, den er galt med, men man har en idé om, når man ikke lykkes, så er det en selv, den er galt med. Så er du klar til at lave aldrig nogensinde koblingen om, at der er noget galt med kuren. Så er det jo vores, i gåsøjen, ryggrad, eller jeg er bare sådan en. I min familie har vi også altid haft svært ved, at så begynder vi at tænke ind i en masse overbevisninger, vi har omkring os selv, og det kan jo være fasttømret i, okay, det lyder fedt. Det kan være fasttømret i også en masse i skam og dårlig selvværd og så videre, at det er en selv, den er galt med. Så jeg tror, en af grundene til, at der er mange, der går tilbage, og det skal ikke siges direkte, at det er dig, der går tilbage til en kur, fordi du har dårlig selvværd, det er ikke det, jeg siger, det er langt hen ad vejen nok også fordi, at man ikke nødvendigvis ser kuren som værende grunden til, at det ikke lykkes. At man derimod tænker, at det er mig, den er galt med.
Det tror du har fuldstændig ret i. Fordi at det er ligesom som om, at pilen den peger forkert. Så når noget ikke lykkes, så har vi en tendens til at pege pilen på os selv, i stedet for at pege pilen på den metode, vi brugte, som i det her tilfælde er forskellige kurer. Så peger vi den på os selv og siger, det er også bare fordi, jeg er dum, det er fordi, jeg ikke har disciplin nok, det er fordi, jeg ikke har nogen ryggrad, det er fordi, jeg kan simpelthen ikke bare holde ved. Og så tænker man, okay, hvis jeg ikke kan holde ved det her, så kan det være, at jeg kan holde ved det næste.
Ja.
Det kan være, at det her fungerer bedre for mig. Det kan være, at det her fungerer bedre for mig. Mm. Og det lever sådan hele diætindustrien fuldstændig glødende, fuldstændig grinende til banken af, at vi bliver ved med at køre i den cyklus. Det er faktisk en helt specifik cyklus, man snakker om. Man prøver en diæt, det lykkes ikke. Du giver dig selv skylden. Du prøver en ny diæt eller den samme diæt igen. Og på den måde, så er du en kunde hele dit liv.
Ja, og det er, Og hvis det er, at man netop kigger på kuren og siger, jamen, det holdt ikke det her, så har man det som udgangspunkt med at kigge på et eller andet isoleret ved kuren, og ikke begrebet kur-diæt. Altså netop den her meget rabiate, pludselige intervention i ens dagligdag, som overhovedet ikke stemmer overens med resten af ens hverdag. Og det, der kigger man ikke på det i sådan en helikopterperspektiv, men der zoomer man ind på og siger, nå ja, okay, det, ja, hvis jeg kun må spise fødevarer, der starter med A, det var sgu også noget lort fra start af. Nu prøver jeg den, hvor jeg skal starte med fødevarer. Jeg kun må spise fødevarer, der starter med D i stedet for. Så starter jeg med dromedarbøf her til morgen, ikke? Og så prøver man igen 4 uger. Dromedarbøf.
Ja, dromedarbøf.
Det er ord, jeg ikke troede, jeg ville sige til 500.
Ja. Men det er også en meget god pointe med sådan definitionen af en kur-diæt. Det er ofte det, at man opsætter en eller anden stor restriktion. En kur eller en diæt er ofte ikke små ændringer i ens liv. Det er meget store ændringer, som ofte indebærer meget store restriktioner af ting. Og det med, at det for eksempel kunne være fødevarer med et bogstav, er ikke et dårligt eksempel. Fordi det er egentlig bare en madregel, og som vi kommer til at snakke mere om nu her, så er det bare et eksempel på mange andre madregler, som måske ikke giver så meget mening. Mm. De fleste vil nok sige, hvorfor skulle jeg ikke spise fødevarer med A? Det virker underligt. Men når man så undersøger argumentet for mange af de andre diæter her, som vi skal til, så er princippet faktisk det samme.
Det er lige så tosset.
Ja. Så måske vi bare skulle hoppe ud i det. Og den første, vi har på listen, det er det, der hedder keto. Og det er også kendt som low carb. Mm. Og Mathias, vil du ikke introducere,
altså,
hvad det er?
Altså man kan sige, det er jo low carb på derudad. Altså det er ikke bare low carb, det er sådan no carb. Og
keto. Ja, keto er no carb. Keto, det vil sige, man spiser slet ikke kulhydrater.
Præcis. Og det er jo en tanke, som altså keto, og jeg ved ikke hvor fanden, altså op hvornår det dukket op i sådan 90'erne, har jeg en idé om, at det, og keto og Atkins, er det ikke det samme?
Jo. Altså, basalt set.
Og jeg gætter på, at det startede med en bog. men hele pointen er, at så fremt, at vi ikke spiser kulhydrater, så kan vi så imens vi ikke spiser kulhydrater, så indtager vi flere proteiner og mere fedt. Og når der er, at vi begynder at indtage mere protein og mere fedt, så vil vi skabe eller danne det, der hedder ketoner. Og der er det måske jeg tror, du er skarpere til at forklare, hvad fanden ketoner er, fordi det er også noget, vi kan skabe energi på, eller bruge som energi. Men i så fald, så er det sådan, at når du fjerner en masse kulhydrat fra din kost, så vil du højst sandsynligt opleve, at til at starte med, så vil du tabe dig relativt meget. Og når du cutter din kulhydrater, så vil du tabe dig et på grund af, at du højst sandsynligt har skabt et kalorieunderskud, og to, fordi at du mister en masse væske, fordi kulhydrater binder noget væske.
Jamen, ja.
Og det er jo en ret selvforstærkende effekt i starten af et vægttab, hvor man rigtig gerne vil se hurtige resultater, vi rigtig gerne vil se, at der sker noget fra start af. Og hvis vi kan i går sådan få foræret noget gratis motivation der, så er det jo ganske glimrende, set fra keto-verdens perspektiv. Så keto handler om, at der fjerner vi vores kulhydrater fra vores kost, og der så fuldstændig, sådan så der er, vi lander i det, der hedder ketose, og så spiser vi altså kun protein og fedt. Og det kan for nogen fungere ganske fint. For andre så er det sindssygt svært at leve en tilværelse, hvis man har sådan en restriktion, der hedder, du må ikke. Især hvis det er med, blodmål, hvor du kan måle, om du er i ketose eller ej. Altså, jeg har set nogen, der sidder der og spiser brie og drikker bernæs, og sidder bare, yes, jeg er i ketose nu. Fedt, okay. Fedt.
Ja, så for at komme tilbage til det med ketose, så er det basalt set bare, at når kroppen den ikke har nogen kulhydrater tilbage, så er den nødt til at danne nogen, fordi at hjernen den skal bruge glukose for at leve. Og glukose, det er bare kulhydrat. Så den er simpelthen lavet så smart, at det kan den danne selv. Og i og med, at den begynder at danne det, der danner den også nogle stoffer, som hedder ketoner. Og teorien er, for dem, der er fortaler for keto, er, at det har en masse fordele for mæthed. De her ketoner har en fordel for mæthed og hjertefunktion og generel performance, så man skulle nærmest blive sådan en supermenneske af at leve på de her ketoner. Så er der jo nogle forskellige ulemper ved det, som du var inde på. Den ene er, at det sandsynligvis bare er en væske, man smider i starten, og det skaber jo igen, som du sagde, en selvforstærkende cirkel. Ikke? Så bliver man motiveret af, at man taber væske, men tror, at det er fedt.
Ja, og man kan sige, det er jo, hvad der går let, kommer let. Og jeg plejer at sige, jamen de der hurtige kilo, der ryger i starten, det er også dem, vi skal forvente, kommer hurtigt ved i går sådan et brud. Altså, hvis det er, vi pludselig stopper med det. Så hvis der du bliver rigtig, rigtig glad for at smide 2 kilo på uge 1, så skal du bare vide, at hvis du går i 5-6 uger og spiser ketose, og så lige pludselig går fuld balalaika ned på Kai Sushi på Brøndby Øster Torv, og du nubber de der 100 stykker sushi der, og med ekstra chili mayo, og det hele kører, jamen så skal du også forvente, at så vil du højst sandsynligt også rigtig hurtigt få 2 kilo på igen, fordi så får din krop bare pludselig nu en masse kulhydrater. En masse kulhydrater vil samtidig også binde en masse væske, så vil du også hurtigt tage 2 kilo på der. Og det er jo heller ikke, fordi du har taget 2 kilo fedt på. Det vil være relativt stort kalorieoverskud, du havde skulle hamre ind nede på Brøndby Øster Torv. Men derimod væske, du har fået bundet.
Ja. Ja. Der er blevet bundet i kroppen, ja.
Så hvad der hopper af lidt, vil også komme på lidt.
Præcis. Og man kan udregne det ret simpelt faktisk, når man ser på folks kost. For vi ved, at der er cirka, det er lidt forskelligt, og der er flere nuancer til det, men vi kan se, at der er cirka 7.600, der skal cirka 7.600 kalorier i underskud på en uge for at tabe 1 kilo fedt. Og der kan man hurtigt regne ud, hvis man ser på sådan en dagskost, selvom den består meget af protein og fedt, så er vi altså ikke i nærheden af at være i et kalorieunderskud, der skulle svare til 2-3 kilo fedt om ugen. Det ville i praktisk talt være fuldstændig umuligt. Man ville skulle op og være næsten 3.000 kalorier underskud, hvis man skulle tabe sådan 3-4 kilo for eksempel.
Ja. Også den anden vej. Og det samme også den anden vej. Det her med, nej, jeg har taget 2 kilo på siden i går. Jamen har du spist 15.000 kalorier mere, end hvad du i går så ind? Er du 15.000 kalorier overskud over weekenden? Måske har du. Så har du i hvert fald haft travlt. Men langt hen ad vejen, så kan man sige, jamen, har du overhovedet indtaget 2 kilo mad?
Ja. Altså. I virkeligheden, hvis man bare måler det i kilo, ja.
Ja.
Det.
Men ja. Så det var keto. Og man kan sige, en af de primære grunde til, at det er fordelagtigt, eller hvorfor man kan vælge at hoppe på det, er jo blandt andet, at det er ret godt branded. Altså, der findes virkelig mange bøger og blogs, og det er jo næsten også blevet sådan en identitet for nogen, at de, at Instagram, tagget er keto, chaufføren, eller hvad det nu er, og så sælger man keto-opskrifter og 50 Shades of Keto, og altså der er, der er virkelig meget. Og det er altid det der med, at hvis man så begynder at opbygge community, hvor der også er en målgruppe, jamen så bliver det jo også selvforstærkende, for så ser man jo bare alle de andre keto-banditter rende rundt og have det fedt på keto, og så kigger man på det, og det fungerer godt, og inspiration, og så finder man ud af, jamen det fungerer ikke rigtig for mig, så er det nok mig, der er galt, men jeg er en dårlig keto-bandit. Jeg må nødt til at finde nogle endnu bedre opskrifter til keto. Og jeg må nødt til at gøre mig endnu bedre og blive virkelig få sparring hos andre keto-banditter. Og det kan jo godt være i gåsøjne selvforstærkende til, at en kur i gåsøjne, eller en diæt, kurreligion vokser.
Ja, så det er tiltalende på den måde, at det er noget, man kan identificere sig med langt hen ad vejen. Det er en ting, og en anden ting er, at det er et meget simpelt regelsæt. Altså, vi er faktisk på grænsen til noget religiøst, og det har man undersøgt, også i forskning det her, at man kan se, at meget stærke tilgangen til kost er forbundet med mange af de samme ting, som er appellerende for mennesket i forhold til religion. Altså, vi har et meget klart regelsæt for at vide, hvad må du, hvad må du ikke. Du må spise det her, du må ikke det her. Og det er sindssygt let at forholde sig til, hvis man ikke har den store ernæringsfaglige viden, eller ikke har mulighed for at sætte sig ind i ting, jamen så kan du få nogle meget klare retningslinjer. Og det er også en af grundene til, at det er så appellerende. Og det er måske også, hvis vi også skal prøve at nuancere det lidt og sige, det er også en af fordelene, hvis man gerne vil have en bestemt tilgang til kost, som for eksempel keto. Jamen det er, at der er nogle meget klare retningslinjer, og man skal ikke forholde sig til så meget, som man skal, hvis man laver vaneændringer eller kalorietælling, hvor man skal forholde sig til alt muligt. Noget af det, som jeg oplever rigtig ofte, det er, at hvis jeg siger til nogen, jamen, hvad vil du gøre så om 5 år, som er på keto, ikke? Hvad vil du gøre om 5 år? Vil du leve keto resten af livet? Vil du undvære kulhydrater resten af livet? Der vil de fleste sige nej, nogen vil sige ja. Men argumentet er ligesom, at jamen, jeg behøver ikke holde det resten af livet, jeg skal bare gøre det for en periode.
Så lærer jeg det lidt. Så lærer jeg det lidt undervejs.
Præcis, og der tror man fejlagtigt, at man lærer det. Men hvor god bliver man til at spise al slags mad og håndtere al slags mad ved ikke at spise et helt makronæringsstof, altså kulhydrat? Mm. Det vil jeg påstå, det bliver man ikke særlig god til.
Nej.
Så det der med bare at køre det i en periode, og man er bevidst om, jamen jeg kan egentlig godt lide kulhydrater, jeg vil gerne have det senere i livet, så er det nok ikke keto eller low carb, som man skal gå med. Det vil jeg i hvert fald ikke sige.
Nej, og der kan det være nemmere netop at downloade et plugin, i stedet for at kigge på sin sit eget software og så sige, okay, hvordan får jeg det her til at hænge sammen? Fordi jamen prøv at høre, vi bliver nødt til at indse, at hvis der man gerne vil lære noget, så bliver man også nødt til at kigge på, hvad ved jeg allerede, og hvad er det, der er svært allerede nu, i stedet for bare at kaste sig ud i og tage fat i det, der er foran mig, og så sige, så ignorerer jeg lige alle de ting, jeg har synes, der har været svært tidligere. Fordi det her nye plugin, det fikser det helt, ganske enkelt. Og det er ikke så sexet at kigge ind af, og det kan også gøre ondt.
Og det er svært.
Og det er svært.
Meget svært end at forholde sig til nogle faste regler, ikke?
Helt sikkert. Og nogle gange så er det jo også bare det der med, hvad for nogle... Altså det er blandt andet det, som vi, eller du arbejder med, og jeg arbejder også med, det er at stille alle de spørgsmål, som folk ikke stiller sig selv. For igen, jamen, vi er tilbage til det første, jeg sagde. Det er sindssygt svært at ændre noget, man ikke ved eksisterer. Så mange gange kan det være svært at stille sig de spørgsmål omkring. Finde frem til, hvorfor er det i og for sig, det er svært. Fordi at have udfordringer med spiseadfærd og så videre, kan jo stikke helt tilbage til, altså, første gang, vi kastede en ske op i kæften, da vi sad med spaghetti bolognese som 3-4-årige. Så det er jo nogle ting, som kan stikke rigtig, rigtig dybt, og derfor kan det virke fuldstændig uoverskueligt, hvis man skulle begynde at tage det, ja, tage den i gåsøjne, den hårde vej, og kigge på, hvad er i og for sig de reelle udfordringer, jeg sidder med. Ikke?
Helt klart. Så hvis vi skulle opsummere keto, low carb lidt, så kan vi sige, at jamen, hvis man er forberedt på og indstillet på, jamen jeg har faktisk ikke, jeg kan ikke lide kulhydrater, jeg har ikke brug for kulhydrater i resten af mit liv, så kan det måske egentlig være en fin tilgang. Hvis man alligevel ikke er særlig fan af kulhydrater, så kan man måske godt leve på den her måde.
Ja.
Der er nogen, der føler mere mæthed på det. Det ja. Må vi også sige. Det kan vi også se variere lidt i forskning. Nogen synes, det er mere mættende. Mm. Sjovt nok, fordi man får mere protein, mere grønt osv.
Mm.
Men det, hvad det er, det er bare for at sige, hvis du ikke kan lide kulhydrater, ikke er særlig stor fan af det, så er det måske en fin tilgang. Hvis du godt kan lide kulhydrater, men bruger det som en midlertidig metode, så er det nok ikke den optimale løsning.
Ja. Og når vi snakker om, nu er det blevet merged lidt sammen med keto og low carb, og man kan sige low carb, hvis du går ned i boghandlen, og mere sådan diet-wise, så hedder den LCHF, hvis vi skal snakke i diætsprog.
Low carb, high fat.
Lige præcis. Men jeg tror mange gange, så har folk bare set LCHF, og så har de ikke tænkt, at nå, det står for low carb, high fat, men det lyder bare fancy, ikke? Vil mange vil netop opleve, at low carb, altså det at skære ned på sine kulhydrater, er et ganske fint tiltag i sig selv. Spørgsmålet er bare, en ting er at reducere sit kulhydratindtag, et andet er at sætte det op som en restriktion over, at man ikke må komme over x antal gram, eller man ikke må spise det, hvad fanden ved jeg, efter, at der er en bestemt, hvad hedder det, kulhydrattype, og sådan er det også typisk, det der med at sige, jeg spiser ikke kulhydrater. Nå, så du spiser ikke frugt, eller hvad?
Nej, eller grøntsager.
Er der grøntsager? Jo. Nå. Okay. Hvad for nogle... Altså, Nej, men altså, de dårlige kulhydrater. Hvad kan du ikke sætte mig ind i? Hvad fanden er de dårlige kulhydrater så, ikke? Og det bliver netop hurtigt også den her falske dikotomi om, at der er noget, der er rigtigt, og der er noget, der er forkert. Der er de gode kulhydrater, der er de dårlige kulhydrater, ikke?
Og så glemmer de, at de fleste kulhydrater, de bliver bare nedbrudt til sukker, altså glukose.
Uanset hvad.
Næsten uanset hvad, ja. Så bliver de... Så er slutproduktet faktisk det samme. Præcis. Det er det, din krop og hjerne, den kan udnytte.
Præcis. Lige præcis.
Måske vi skal hoppe videre til den næste?
Jo, der er sådan en ting. Hvis man er vant til at indtage meget, bare i forhold til træning. Hvis man er vant til at indtage mange kulhydrater i forbindelse med træning, og man pludselig hopper over på low carb, high fat, og erstatter sit måltid inden træning, som eventuelt kunne være en ordentlig omgang ris med et eller andet, og så lige på vej til træning, nupper man en banan, så kan du potentielt godt opleve, at du vil føle, at du har mindre energi til rådighed.
Ja, og det ser vi faktisk også fuldstændig statistisk set i forskning. Folk performer dårligere på low carb.
Ja.
Det er ikke sådan til diskussion, det kan vi simpelthen se fuldstændig entydigt. Folk performer dårligere på low carb generelt set.
Bum.
Men som du siger, der er selvfølgelig individuelle ting, men generelt set kan vi i hvert fald se det.
Ja.
Nu skal vi snakke om faste.
Ja.
Og faste, det er simpelthen bare, at man lader være med at spise i bestemte tidsrum i løbet af dagen. Det kan være, der er forskellige typer faste. Der er nogen, hvor man lader være med at spise hele dage. Så er der nogen, hvor, altså 5-2 for eksempel, hvor man faster 2 dage, og så spiser, hvad man vil de 5 andre dage. Der er også andre typer faste, hvor man faster hver anden dag. Der er nogen typer faste, hvor man gør det på daglig basis. Altså for eksempel, så siger man... Jeg må ikke spise noget fra klokken 18 til klokken 10, tror jeg det er. Der er mange forskellige versioner af dem. Og det kan også nogle gange blive kaldt intermittent fasting, ja. Og der er jo forskellige fordele og ulemper ved det.
Ja.
Hvad siger du, Mathias?
Jeg vil lige sige én ting.
Mm?
Og det er, vi glemte en vigtig pointe. Jeg hopper lige hurtigt tilbage på keto og low carb, og så hopper jeg lige tilbage bagefter på faste. Pointen, eller vores end output her, er, at når man oplever, at man taber sig på keto, når man oplever, at man taber sig på low carb, så er det ikke fordi, at det er ketonerne, der gør noget magisk. Det er ikke udeblivelsen af kulhydraterne, der gør, at man taber sig. Det er ikke på grund af det høje fedtindtag, det er ikke på grund af det høje proteinindtag. Grunden til, at man oplever fedttab og eller vægttab på keto og eller low carb, er på grund af, at man har landet i kalorieunderskud. Bum.
Bum. Check.
Den skulle vi lige have med.
Ja. Og det, vi prøver bare at give sådan en oversigt over de forskellige. Vi kan ikke nå dem alle sammen i dybden,
men
vi prøver.
Nej, nej. Det er bare, hvis man sidder der sådan, det lyder sgu da rimelig fedt med det keto der, og så er det bum, bare, hey, det er kalorieunderskud. Og så vil det også være værd for alle de andre. Bum. Vi kommer til at nævne. Nå, men fordel med faste, ja. Fordelen med faste, altså jeg tror, jeg faster nu.
Ja.
Ubevidst. Altså, du ved, ikke med vilje. Eller ikke en aktiv beslutning om, hey Mathias, nu faster jeg. Det kommer an på, hvordan vi... altså, jeg lige drikker en monster nu, ikke? Men mange gange, så er det sådan, at hvis jeg er beskæftiget, så kan jeg virkelig gå i lang tid, uden at indtage noget som helst. Og det, der som regel sker, det er, at jeg skal sgu nok få min mad. Det er bare, når det er, at jeg er beskæftiget, så spiser jeg ikke. Og det er også fordi, jamen, så får jeg ikke, jeg bliver ikke trigget til at sige, nu skal du altså lige huske det ene eller andet. Jeg er ikke decideret så sulten om morgenen. Jeg har ikke den største går så en trang til at indtage diverse ting. Og en meget god regel, i hvert fald når vi snakker vægttab, det er at spise, når man oplever sult. Altså det er, hvis man oplever rigtig... hvis man synes, det er svært at tabe sig, så er det en rigtig dårlig strategi at spise mad på tidspunkter, hvor du ikke føler behov for at spise.
Bum. Ja. Det er en rigtig god pointe.
Og, men der er jo sådan noget som morgenmad. Det er jo sådan fast integreret... nu er vi tilbage til religion, ikke? At du ved, at det er jo også bare blevet et af de 10 bud. Du skal spise morgenmad. Og det er jo, hvis du ikke har vanvittigt meget appetit om morgenen, så kan du godt kalde det faste. Hvad med bare at vente med at spise, indtil du bliver sulten, og hvis du først bliver sulten kl. 12, så spis kl. 12.
Ja, og fordelen ved faste, det er jo, at man så har et begrænset tidsrum at spise i. Det er igen det her med, at man har en simpel regel at forholde sig til, ikke?
Ja.
Man kan sige, okay, jamen den her dag, eller de her timer, der spiser jeg ikke. Og sjovt nok, når man har mindre tid til at spise, så vil man generelt set spise mindre. Ja. Altså igen, færre kalorier.
Ja. Og især, især hvis du sætter i gåsøjne dit fastevindue klokken 20. Altså, fordi de fleste vil opleve, at der, hvor der kommer rigtig mange kalorier ind, som måske ikke dækker et fysiologisk behov, forstået på den måde, at jeg er sulten, men mere et, jeg har lyst til, XYZ, vil jo være sådan the Netflix hours, ikke? Hvor vi skal se La Casa de Papel, og Don't Look Up, og Breaking Bad, og alle gutterne, ikke? Det er jo klokken 20, når ungerne de er lagt, ikke? Så fra klokken 20 til klokken 24, de der fire timer, der kan man altså få kastet mange kalorier indenbords, som man måske ikke nødvendigvis i gåsøjne har brug for, men det er måske mere associeret med hygge, eller ja, nu er vi jo sammen, og du ved, vi gør det, fordi vi gør det, og den her situation, den her kontekst, inviterer til popcorn, eller hvad ved jeg, ikke? Men laver man en regel, der hedder efter 19, æder jeg ikke, så har man i gåsøjne sparet ret mange kalorier.
Præcis, og igen så er vi tilbage til, så behøver man ikke tænke så meget. Man har bare et fast regelsæt, man går efter. Det er bare indiskutabelt, at jeg skal spise efter klokken 18, for eksempel. Ikke?
Ja.
Det kunne være et eksempel på en regel.
Ja.
Noget af det, der så er ved det her, det er, at faste har rigtig mange påstande forbundet til sig.
Jeg
ligesom jeg nævnte før med keto, jamen, så er der alt muligt om, at jamen, det giver faktisk forbedret mæthed, det giver tarmene en pause, det er godt for din fordøjelse. Det er godt for din fedtforbrænding, har jeg også set. Altså, der er mange, der påstår, at man skulle bevare muskelmasse bedre på faste. og Mathias griner, fordi det er meget ironisk for os, der ved, hvordan muskelvækst faktisk fungerer,
ja.
Som kræver tilførsel af mad og protein fast i løbet af dagen.
Ja.
Så det, der virker ved faste, er kalorieunderskuddet, fordi man har et begrænset tidsrum at spise i. Der er ikke nogen magiske effekter ved det. Når man renser det for kalorieunderskud, kigger på, hvad er det for nogle effekter, vi faktisk normalt får af kalorieunderskud, hvad for nogle ting bliver forbedret. For eksempel vores fordøjelse, vores blodprofil osv., det bliver forbedret, når vi er i kalorieunderskud i en periode eller taber os. Så er det de samme effekter.
Mm.
Og det er uanset, hvilken type faste man har lavet. Man har undersøgt det meget grundigt hver anden dag, man har undersøgt 5-2, man har undersøgt tidsrum. Det er det samme.
Ja. Og der, man kan sige, der kan ligge noget. Der kan ligge nogle learnings i at faste. Der kan ligge noget i, at nu er vi tilbage til det her med overbevisningerne, om at sådan, jeg er sådan en, der ikke kan, jeg er sådan en, der ikke kan præstere, eller løbe en tur, eller være på arbejde, hvis jeg ikke har fået morgenmad, hvis jeg ikke har fået min et eller andet. Og der kan det være meget sundt nogle gange, lige sådan, er det sådan, altså, hvad sker der, hvis det er, at jeg ikke spiser? Altså,
ja, oplever man dør ikke af at være sulten.
Præcis.
For eksempel, eller hvordan reagerer jeg på at være sulten?
Ja, ja lige præcis. Og den har jeg især haft med sådan noget som sådan havde det som med træning især. Sådan at jeg kan simpelthen ikke performe, hvis det er at jeg ikke har fået et måltid, altså et stort måltid halvanden time før og så en lille snack inden. Og det er sådan jo okay, det kunne jeg godt da jeg var 19 og bare kunne, du ved, planlægge alting, så finder man ud af at livet sker og universet ikke lige frem er totalt nemt at lægge ud på en snor. Så bliver man nødt til at finde ud af, jamen okay, det nu træner jeg og jeg har ikke spist noget. Det var ikke så forfærdeligt som jeg regnede med. Og det kan måske godt lade sig gøre alligevel. Så det er jo dejligt, når det er, at man lige pludselig står og siger, hey, nu har jeg en time, hvor jeg lige kan træne. Så er det ikke det, der er mit vejbom for at træne og sige, nej, men det kan jeg ikke, for jeg har ikke fået noget. Jeg har ikke fået noget mad, jo, så at sige. Så det kan være sundt at få afkræftet nogle ting, hvis der ligger nogle fast integrerede overbevisninger omkring, at man er sin egne madregler, så at sige. Og netop, som du også siger, at man finder ud af, at det ikke er farligt at være sulten, og det nok skal gå, og mange gange kan man godt i gåsøjne glemme, at man er sulten, så er vi tilbage til det med, at man er beskæftiget. Så ja.
Mm. Og i forhold til det der med sådan den udrensende effekt, der mangler det der med at give tarmsystemet en pause. Så kan man sige, den ville holde, hvis ikke vi allerede fastede. Så skulle det være sådan, så vi mennesker altid indtog mad og aldrig fastede. Mm-hmm. Vi faster de der, når vi sover, 8 timer hver nat.
Ja, præcis.
Sådan. Der får kroppen ikke tilført mad.
Nej. Nej, så med mindre man, man ligger med tilført, hvad hedder det, og får sonde mad, mens man ligger og sover, så ja. Men det er jo det, vi faster.
Altså, vi faster hver eneste nat.
Og vi faster også mellem hver måltid.
Ja, det gør vi faktisk.
Og det var, no shit, no shit.
Så det er igen det der med argumentet om fødevarer med bogstaver, for eksempel.
Og det er jo det, der er så sjovt med sundhedsbranchen, ikke? Fordi så har du fasten herover, som er, vi skal spise meget lavfrekvent. Det er godt, det øger fedtforbrændingen. Så har du den herover, så du skal spise hver time. Altså, du skal spise hele tiden. Det øger fedtforbrændingen. Det er sundt, det er godt, du ved. Og sådan, jeg kan godt forstå, at herre og fru Hakkebøf, de godt kan blive sådan lidt et godt gammeldags forvirret, altså.
Det kan jeg virkelig også. Så måske vi skulle opsummere faste, hvis ikke du har mere til det. Så vil jeg bare sige, at det er kalorieunderskud, som driver det. Grunden til, at folk de, taber sig på det, det er simpelthen bare fordi, at man har mindre tid at spise i, og så vil personer generelt set spise mindre. Det er ikke nødvendigvis tilfældet. Det er ikke altid sådan. Der er ikke nogen yderligere effekter ved faste, udover at du har mindre tid at spise i.
Præcis. Og nu kom du også ind på det her med, at hvis man har kigget på kalorieunderskud på en uge, og man siger, at man gerne vil tabe et halvt kilo om ugen, og man lander på de der, det er så 3700 i minus, 3800 kalorier i minus på en uge, ish, så hvorfor kan jeg ikke regne det ud? Et halvt kilo? Det var
Det er 7.600 for et kilo, ikke?
Jo.
På en uge, jo. Skal man være i kalorier.
Præcis. Og det siger vi så, at det er et kilo, man gerne vil tabe. Der er jo så nogen, der i f.eks. 5-2, så siger det, at der er 2 dage, du skal faste, og så resten af dagene kan du spise, som du vil. Nej. Du kan ikke i gåsøjne spise, som du vil. Du kan sagtens i gåsøjne fuck det her regnestykke op, hvis du går fuld balalaika i de 5 dage, hvor du rent faktisk i gåsøjne spiser, hvad du vil. Især hvis du overkompenserer. Det vil jo man se nogen gøre. Sige, hvis man har fastet 2 dage, hvor man ikke har spist noget, jeg mener, det er sådan, som at spise 500 kalorier eller et eller andet. Jamen, hvis du så går helt amok de andre dage, så vil du ikke tabe dig. Fordi det stadigvæk handler om det ugentlige kalorieunderskud, man skal lande i.
Ja. Boom. Helt ærligt. Det er nemlig den samlede balance. Altså den samlede balance af kalorier, som skal gå op i sidste uge. Eller i sidste ende.
I sidste uge.
Altid. Det skal gå op i sidste uge.
Altid i uge 1. Det er ligesom regnskab i uge 1, der tager man lige, okay, det her år her, der var der jo underskud. Vi kolder lige her.
Så det er rigtigt, hvis man fyrer den af med meget kalorier til det ting, og rent faktisk ender med at spise, hvad man vil have gjort de 2 andre dage, så taber man sig ikke alligevel. Måske vi skal gå videre til den næste.
God idé.
Vi har om detoxing, og det kan også hedde juicing, eller det kan også hedde udrensning. Vil du introducere, hvad detoxing er?
Ja, detox er jo tanken om, at vi er, det lyder hårdt det her, men vi er beskidte indvendigt, og vi har en masse affaldsstoffer. Vi har en masse ting, som ikke burde være der, som så skal væk. Og det er sådan en tanke, som er bundet i frygt, og måske også langt til, der var nogle gange en følelse af, hvis man har, i en længere periode måske ikke har spist i gåsøjne så sundt, så kan man føle sig lidt vask og ikke så meget energi, og nu så har man en idé om, at så kommer der en eller anden person frem med en eller anden form for selleri og en eller anden blender, og siger, men du skal blende det her, og så forsvinder alt det her dårlighedsfølelse, du har inde i kroppen her. Så renser vi dig lige ud, så var du en faldstamme, der var. Altså, det var ulækkert. Men altså, du ved, så fikser vi lige rørene, ikke? Så hele systemet får lige en tur, ikke? Maskinen skal lige til syn, ikke? Så får du lige en undervognsbehandling. Så får vi lige fikset alle krogene, ikke? Så får vi lige renset derud, ikke? Og det er jo igen, det er jo sådan et billede, der taler ind i, ej, hvor rart. Kan man bare gøre det? Og det tager lige 7-8 dage, hvis jeg så lige lægger de der 9.500 for blenderen og den her selleri og den her kobo, ikke? Så ja, det er sådan tanken om, at vi kan rense os ud ved at benytte specifikke superfoods eller metoder, om det så er grønt te og chili blandet sammen med guacamole, bønnespire, dromedarbøf, smoothie, ikke?
Ja, eller bare drikker vand, simpelthen.
Ja, det er rigtig vandfaste.
Der er også vandfaste, gamle, ja, hvor man simpelthen bare drikker vand for at udrense kroppen. Ja,
præcis.
Og jeg synes, du opsummerede det rigtig godt ved at sige det der med, jamen, at man detoxer simpelthen bare, man har en idé om, at vi skal udrenses. Vi har nogle affaldsstoffer, som ligesom skal ud. Og den appellerer jo også rigtig meget til samvittighed, sidder jeg lige og tænker på. Det er jo rigtig meget sådan en, okay, jeg har levet dårligt i en måned, eller en uge, eller et år for den sags skyld. Nu får jeg lige en frisk start ved lige at udrense mig. Ja. Nu drikker jeg bare juice de næste 5 dage, og så er min krop ligesom resettet.
Ja, det er virkelig sjovt, ikke? Fordi jeg var til tandlægen i U1 på grund af den tanke. Sådan, hey, nu er det lang tid, jeg var til tandlægen. Jeg har lige brug for, at mine tænder lige bliver renset ud. Altså, du ved, jeg forstår det godt. Fordi jamen, det, der bare var med mine pløkker, det har nogen bare med deres, du ved, indre organer. Så nu skal jeg sgu lige have en ordentlig tur. Og så, ja, jeg går til tandlægen, betaler 500.000 for det, og andre køber så en blender. Ja, det er du ret i.
Og det store spørgsmål er jo så, kan man så det? Jeg vil sige, spørgsmålet er faktisk lidt delt op, fordi den ene ting er, har vi rent faktisk affaldsstoffer i kroppen, som skal udrenses? Og to, er der bestemte måder at gøre det på? Nummer et er svaret faktisk ja til. Mm. Vi har simpelthen affaldsstoffer i kroppen, og vi har også nogle tungmetaller, som kroppen faktisk ophober over tid, som vi får fra forskellige fødevarer, og når vi indånder bilos og så videre. Det er bare ikke rigtigt, at der er nogle dokumenterede metoder til, at vi kan fremme den udrensningsproces, som naturligt sker i kroppen.
Ja.
Så din krop udrenser simpelthen helt naturligt de her affaldsstoffer. Kroppen den er sindssygt smart på den måde, at den behøver ikke en eller anden hjælp. Den har allerede indbygget processer til det, fordi ellers så vil vi ikke overleve.
Mm.
Vi vil simpelthen dø, hvis vi ikke kunne komme af med de her affaldsstoffer. Så vi både sveder det ud, vi ånder det ud, og det kommer ud igennem urin og så videre. Altså vi har alle mulige udrensningssystemer, som fungerer fuldstændig fint, kanon, uden din juicer.
Den bedste detoxer, vi har, detoxmaskine, vi har, det er jo leveren.
Mm.
Ja. Og så har vi også vores nyrer, der lige fikser vores blod, ikke? Der lige, detoxer vores fucking blod, ikke? Og man kan sige, det er jo folk, der sidder i dialyse, som har svært ved eksempelvis, der har nyrer, der ikke i gåsøjne fungerer hensigtsmæssigt. Ja, det er en i gåsøjne en blodrenser, så at sige. Så det er dejligt arrogant at tro, at en selleri og et smoothie kan gøre det, som vores organer.
Ja, eller meget avanceret medicinsk udstyr er nødt til.
Præcis.
Og kunne,
det er, altså, det er sådan helt sygt at sætte op sådan, nej, men den her mester, nyere patient, du skal bare drikke det. Du skal bare drikke det her, så er du god. Åh, er det det? Så behøver jeg ikke sidde her. Ja, det er...
Og hvis man tænker over det, så er vores tarmsystem jo allerede fuldstændig funktioneret til at komme af med de ting, som kroppen ikke skal bruge.
Mm.
Altså, det er et helt fuldstændig en-til-en eksempel med, at kroppen, der kommer af med affaldsstoffer, som kroppen ikke kan bruge.
Mm.
Så det er bare for at sige, at kroppen gør det helt af sig selv. Og man har undersøgt det her meget gennemgående i videnskabelige studier. Når man sætter folk til at følge forskellige detox-protokoller, indtager bestemte kosttilskud eller bestemte drikke eller så videre, så ser man ikke nogen effekt af de næringsstoffer endnu. Der er noget, som indikerer, at nogle stoffer måske i fremtiden kan have en hjælpende effekt på de processer, der i forvejen er. Så for eksempel nyrer og lever. Men ikke noget, som er noget i nærheden af de påstande, som man hører. Og det, jeg egentlig prøvede at sige med det, var bare, at selve detoxing-processen er ikke optimal at gøre igennem kosttilskud og drikke. Kroppen fungerer allerede helt fint uden dem, og vi behøver dem overhovedet ikke.
Nej. Og det, der er super positivt ved detox, hvis vi skulle melde noget frem omkring detox, det er, at hvis du ikke er vant til at indtage nogle grøntsager overhovedet, så giver det virkelig god mening, hvis du begynder at indtage nogle grøntsager. Det er måske bare ikke så hensigtsmæssigt, hvis du har en idé om, at det er det eneste, du skal indtage på dagen. Men helt isoleret set, hvis du ikke er vant til at nuppe din selleri, chili, guacamole, bandit, smoothie, så er det isoleret fint, du får det. Du skal bare ikke tro, at det er det, der kommer til at fikse alting for dig.
Nu kan jeg huske min pointe. Jeg tabte den fuldstændig før. Jeg har den nu.
You got it. Du er tilbage.
Jeg er tilbage nu, ja. Og det, jeg prøvede at sige før, det var, at det er kalorieunderskud, som faktisk driver de effekter, vi kan se. Altså, det, når man laver detoxing, så når man lever af juice eller vand, man får ingen kalorier. Altså, du får nærmest ingen kalorier. Så kommer vi i kalorieunderskud, og som jeg beskrev før, det hjælper en masse processer i kroppen, som kan være belastet over lang tids kalorieoverskud. Og dermed så bliver de processer forbedret. Altså, de forbedrer af kalorieunderskuddet, ikke af de juicer, du drikker. Tværtimod, så kan vi faktisk se, at hvis du drikker ekstremt meget væske, eller ekstremt meget vand, meget høje mængder snakker vi her, men så er der rent faktisk risiko for det, der hedder vandforgiftning. Og det er simpelthen, hvor at der kommer så stort pres på nyrerne, som du sagde før, det renser vores blod, sørger for, at der er en balance mellem salt og væsken, at man simpelthen urinerer saltet ud. Og det får vores celler til at trække mere vand ind, fordi der ikke er tilstrækkeligt med salt. Og så snakker vi altså lige pludselig nogle rigtig farlige scenarier. Mm. Man har hørt om nogen til sådan nogle...
Bodybuilder-konkurrencer især.
Ja, og vanddrikningens. Mm. Der har også været sådan nogle... Der var engang sådan en radiokonkurrence, hvor det galt om at drikke mest vand, og så holde sig længst tid. Så man skulle drikke så meget vand som muligt, og holde sig lang tid. Ja. Og der var faktisk en deltager, der døde af det. Og det er en rigtig historie, som er bekræftet. Døde simpelthen af det. Cellerne i hjernen, de svulmer simpelthen op og presser på kraniet, og det kan have en masse konsekvenser, kan man nok hurtigt regne ud. Så det er altså ikke bare uoptimalt. Det kan også være decideret farligt, hvis man bare fyrer den af med sindssygt, sindssygt meget væske.
Ja.
Og i forhold til, til detoxing, der vil jeg generelt bare sige, hold jer fra det. Der er ikke nogen argumenter for at gøre det, som Mathias sagde. Hvis man skal gøre noget for at optimere sin sundhed og sine processer i sine organer, så skal man spise noget mere frugt og grønt.
Ja.
Generelt set.
Generelt set. Ja. Så det er, hvis du skal detoxe, så synes jeg, du skal detoxe dit Instagram feed for folk, der siger, at du skal detoxe, og detox dit abonnementsfeed på diverse magasiner, der fortæller dig, at du skal detoxe.
Ja.
Detox-tanken om at detox.
Ja. Det tror jeg egentlig, at det vi vil sige om detox. Hvis ikke du har mere.
Nej.
Vi hopper videre til paleo / stenalderkost.
Ja.
Og stenalderkost er ideen om, at vi mennesker er skabt til at spise som vores forfædre. Altså dengang, det var hulefolk, tror jeg det hedder. Hulemænd, hulefolk. Det er ligegyldigt. Og der spiste man jo primært en kost af bær og kød. Det var i virkeligheden primært det, man spiste. Man spiste de planter, der var til rådighed, og så spiste man primært kød. Så paleokosten, den er bygget på ideen om, at vi skal spise basalt set primært kød.
Ja. Og så er du, kommet, det ved, den fulde onkel af paleo, the carnivore. Du ved, carnivore diet, som er kun, det er sådan, kun kød. Og det er jo, igen, det er jo afarter af low carb, high fat. Af at vi fjerner kulhydrat fra vores kost, og så indtager vi rigtig meget protein og fedt.
Og grøntsager.
Og grøntsager, ja. Og det hele bundet mange gange, ja, igen, vi er tilbage til religionen, og det der med, at vi gerne vil se mening, og vi synes, at der er nogle ting, der giver eksistentiel eller logisk mening for os, og den der, nå, men hvis vores, forfædre gjorde det og rendte rundt på savannen og kun spiste bær og så videre, jamen, så skal jeg jo også, det er jo det eneste, jeg har brug for. Se, jeg har fundet en total god opskrift her på min iPhone. Okay, havde din forfædre en iPhone? du ved, så man laver igen, det er nogle regler, ikke? Så siger man, det giver mening for mig, og så er det godt.
Og det interessante er jo, at hvorfor vil man leve som nogen, der i vores tid statistisk set levede kortest tid?
Ja.
Det var, de blev jo seriøst sådan 20-30 år dengang, kan præcis. Vi se i videnskab.
Og du ved, sådan, jamen altså, de alle sammen, de havde paradentose som 16-årige, for de ville ikke noget C-vitamin og havde skørbu over det hele, ikke? Og ja, det er virkelig, hvis man havde skulle have sådan et sundhedsideal, så skal det sgu nok ikke være hulemanden.
Nej, og så kan man sige, ja, selvfølgelig var der mange grunde til, at de ikke hed så lang tid.
Ja, så var der en sabeltiger.
Ja, men generelt set, så kan vi sige, at det er måske ikke de bedste forbilleder.
Nej.
Eller sådan. Og den der idé om, at vi mennesker er skabt til at spise noget bestemt.
Ja.
Det vil kræve, at der er nogen, der har designet mennesket.
Mm.
Det er der ikke.
Mm.
Vi har udviklet os gennem tid,
mm.
og vi adapterer. Altså, vi tilpasser os den mad, som vi spiser. Mm. Vi kan for eksempel se her i Norden, der tolererer vi mælk rigtig godt, fordi vi spiser mange mælkeprodukter. Vores forfædre har spist mange mælkeprodukter heroppe i Norden. Hvor i mere sydlige lande, jamen der tolererer de det meget dårligt. Der er rigtig mange, der har mælketolerance.
Ja.
Laktoseintolerant, var det, jeg prøvede at sige. Og det er jo et perfekt eksempel på, at kroppen den tilpasser sig. Så hvis vi ikke var lavet til en bestemt type mad, så ville vi blive dårlige af det.
Mm.
Vi ville få det dårligt af det, og vi ville ikke kunne processere det. Altså vi ville simpelthen enten kaste op, eller få nogle meget, meget, meget dårlige eller forværrede symptomer af det.
Mm. Og det er... Det skal man nok huske. Og men det igen, det er jo et kan være et rigtig godt selling point, ikke? Men du sælger en også forbrugere kan rigtig godt lide storytelling, ikke? Og hvis vi kan begynde at tale ind i den her lidt større mening og det her, og vi får nogle billeder på, og vi er lidt mere, vi har også nogle tatoveringer af nordisk mytologi, og du ved, det hele det er bare så groft, og Så bliver det også et community, ikke? Jeg er sådan en, der... Jeg er en paleo, stenalderkost bandit, ikke? Og så bliver det selvforstærkende igen. Så er vi tilbage til det der med keto også. Så finder man rigtig mange andre, som også er på stenalderkost, og så har man det fedt omkring det, ikke? Det er tosset.
Ja, og der er en meget stor fortaler inden for stenalderkost, som har lavet den påstand, der hedder, jamen, hvis du ikke kan udtale noget, så skal du ikke spise det. Og det er sådan meget med henvisning til sådan de kemiske ting, vi putter i fødevarer og så videre.
Ja.
Det er lidt sjovt. Jeg synes jo, det er den omvendte. Altså sådan, hvis det er fordi, han er for dum til at forstå, hvad de stoffer betyder, så må det vel være på hans skuldre, og ikke fordi... Altså så er det vel hans forståelse, der er manglende, fordi han ikke kan udtale det, og ikke selve ingrediensen. Hvis man vil kritisere noget, bare for at stille det lidt mere nuanceret op, og være lidt mere ikke så aggressiv. Så hvis man gerne vil kritisere noget, så må man lave videnskabelige argumenter for det. Man må stille argumentet for, hvad er fordelen, hvad er fordel og ulemper ved det? Hvad kan vi se, når mennesker de indtager det her i videnskabelige studier? Hvad viser det af deres levetid over tid? Og der er der simpelthen ikke nogen argumenter for stenalderkost. Vi kan se, at folk, der indtager meget frugt og grønt og høj kulhydratskost i Norden, blandt andet, de ser faktisk ud til at leve længst. Altså folk, som indtager kulhydrater, ser ud til at leve længst. Så det der med, at fordi du ikke kan udtale det, eller fordi det er noget kemisk, det er simpelthen ikke et argument i sig selv. Man skal kunne dokumentere nogle negative effekter, eller have nogle, i hvert fald nogle, der vide, valide, logiske argumenter imod det.
Ja.
Og så opsummeret stenalderkost, der er ikke et logisk argument bag det. Faktisk så kan man se, at vores forfædre spiste brød. Man har fundet noget virkelig, virkelig gammelt brød, jeg læste en artikel, som er så sindssygt gammelt, at det faktisk passer ind i den tid, som man har lavet stenalderkost i gåsøjne ud fra. Og det betyder faktisk, at brød er blevet paleo nu.
Ja.
Hvis man skulle følge logikken, så skulle man faktisk spise brød, hvis man skal spise paleo.
Ja, det desværre, og du ved, så krakulerer det hele for dem, ikke?
Jo.
Fuck og død.
Det er så fedt.
Ja, men der kom vi jo, vi kom lidt keto, low carb, stenalderkost, faste. Det er jo nok også sådan de meste, og vi var også lige inde og sluge lidt, snuse lidt til carnivore. Den er nok ikke, den er så heftig. Altså, har du set ham der Liver King på Instagram?
Ja, det er helt galt.
Altså, og pointen med carnivore diet er jo, at du, den hedder sådan for nose to tail, det vil sige, at du spiser alt på dyret. Og vi snakker også, organer,
indvold
og liv, og du ved, og testikler, og du ved, og tunge, og hele baduljen, ikke? Så, det er sådan et, du kunne jo forestille mig også, at hvis du ikke er vant til at spise organer og tunge, så er det lidt meget. Tirsdag eftermiddag på kontoret og sige, nå, jeg ved godt, I skal op og spise ved at Hanne, hun er kage med, men jeg har altså lige min paté, jeg lige skal proppe i kæften her.
Ja, og hvis vi lynhurtigt skulle køre sidste to af, som er blodtypekost og syrebasekost, dem kan vi lynhurtigt slutte af, fordi at, der er faktisk ikke så meget at sige om dem. Blodtypekost er ideen om, at man kan spise efter sin blodtype.
Det er ligesom klovnafsnittet med Kasper Christensen, der har for at vide, at han kun kan spise, kun kan spise efter helt specifikt. Han går helt amok på Frank Vam, fordi han har taget toast med. Du ved, hans blodtype, han må altså ikke få hvidt brød. Og så er det, han bliver så pissehamrende sur, fordi han er sulten. Så han ender med at skyde pivot med paintball en meter fra, fordi han har sagt til sin hjernedøde kone, at han har været utro. Ja, skyde ud. Det er bare, du ved, det er det eneste positive blodtype, Kost har bidraget med. Det er grin for den episode. Nå, den har du ikke set, kunne jeg fornemme.
Nej, fornemme.
Jeg var det lyder meget, fedt. Jeg var meget alene med den der.
Det er klart.
Har du sagt det til Bodil? Undskyld.
Ja. Ja. Men blodtype kost, ideen om, man kan spise efter sin kosttype, eller undskyld sin blodtype, det kan man ikke.
Det kan man ikke.
Der er ikke noget forskning, som indikerer, at vi skulle spise forskelligt efter vores blodtype. Overhovedet ikke, faktisk. Nej. Der er forskning, som viser, at vi reagerer forskelligt på mad. Det er bare ikke efter vores blod.
Nej.
Det er ikke vores blod, der afgør, hvordan vi... vi reagerer på det.
Ja. En fordel ved blodtype kost er, at du bliver bevidst om, hvad for en blodtype du har.
Ja, og det er
du,
det.
Og du eventuelt også indstiller dig på, eller måske gør dig nogle tanker om, at du skal blive bloddonor, fordi du har fundet ud af, at hey, jeg har den her blodtype. Så hey, hvis du bliver bloddonor...
Skud ud til det. Ja. Bliv bloddonor. Tag det med for det.
Tag det med for det, ja. Ja.
Og syrebasekost er ideen om, at man kan regulere, hvor sur eller høj base kroppen har, altså pH-værdi i kroppen. Og det kan vi simpelthen se fuldstændig gentagende i forskningen igen. Det kan man ikke. Man kan ikke regulere det igennem mad. Man kan ikke regulere det, uanset hvor lang tid man faster eller hvad man spiser. For hvis din krop den kommer for meget ud af den, eller dit blod af det i virkeligheden, kommer for meget op i den ene eller den anden ende af skalaen af pH-værdi, så dør du. Så. Og det vil din krop ikke tillade, så den regulerer helt selv pH-værdien. Så ideen om, at du skal spise bestemt sur, eller bestemt basiskost for at, basisk, ja, for at regulere det, den er også bullshit. Ja. Hvad virker så rent faktisk, det tror jeg, vi tager i en anden episode.
Ja, altså nu har vi jo talt lidt om i episode 2, omkring praktiske råd omkring vægttab. Der har vi jo talt en lille smule om det. Vi kommer til at gå meget med dybden med... sådan, så vi ikke bare bliver de der sure, der bare skyder ting ned, hvor man tager en diæt og så sådan en lærduskudning, og så skyder vi det ned, bam! Vi vil også meget gerne være konstruktive, men vi synes også, at det er konstruktivt at tegne banen op, og hvis vi kan spare jer noget tid for at kaste jer ud i noget, så ja, en eller anden diæt, så vil vi jo være glade for det. Og så er planen selvfølgelig, at vi kommer ind til at snakke lidt mere omkring, jamen, hvad for nogle strategier kan man kaste sig ud i. Vi talte også om, inden vi startede her i dag, om vi skulle snakke om kalorietælling. Senere bare den, og så ender det med at blive nogle lange, lange episoder. Så dem kropper vi op, og så kommer vi til at snakke meget mere om vaner, om adfærd, om lidt mere langtidsholdbare strategier, hvor at der også kan være små plugins ny og næ, hvor man kan bruge værktøjer, som man kan hjælpe, men hvor der også er en exit-strategi til, hvordan kommer jeg fri fra den her i gåsøjens strategi, intervention, hvad fanden vi skal kalde det. Så... ja.
Mm. Så opsummeret for alle diæter, det er, at hvis det lyder ekstremt, så virker det meget sandsynligvis ikke. Men det, som driver effekten af dem, det er faktisk kalorieskud. Fælles for dem alle sammen er, at hvis man taber sig, og hvis man oplever positive effekter, så er det sandsynligvis, fordi du enten indtager mere frugt og grønt, eller fordi, at du kommer i kalorieunderskud. Det tror jeg opsummerer dem alle sammen faktisk meget godt.
Ja.
Ja, og så er der ikke andet end, at vi vil sige tusind tak, fordi du lyttede med. Vi vender meget snart og meget stærkt tilbage.
Ja.
Og tak for denne gang.
Tak for denne gang. Og så så kan jeg jo give dig lektien om at lige se Klovn til næste gang. Har du ikke set Klovn overhovedet?
Jeg tror ikke, det er min type sådan humor. Du ved, det er sådan meget tårkrømningshumor, ikke?
Nå, så er det altså imponerende, at du kaster ud i sundhedsbranchen, fordi der er der godt nok mange til. Altså, der er der ikke andet end at krumtere. Altså, vi har lige gennemgået 6 kurer, man kan krumtere over. Nå, okay. Nå, det kan du slet ikke have sådan noget der.
Arh, det dur ikke.
Nej, okay.
Jeg skal have noget med noget mere punchline, ikke?
Okay.
Det er mere sådan noget, du ved, to personer kigger på hinanden, og man mærker, at der er en akavet stemning, ikke?
Ja.
Jeg kan godt lide mere, at der sådan er en punchline. Nogen, okay, der bygger noget sjovt.
Okay.
Og så er der punchline, ikke?
Jeg forstår. Så, ja. Badum, tsch.
Præcis.
Ja. Nå, okay. Nå, men så vil jeg ikke give dig som lektie. Ja. Det vil være for, for hårdt, så har du bare størrelse.
Det vil være tortur.
Tortur. Så har du to størrelse mindre sko, når du kommer næste gang, fordi du bare har fået krøbbet tæerne af. Nå, men tak for det, Jonas. Det var sgu, det var sgu hyggeligt. Og så næste gang, så kan jeg jo se, om jeg kan lave introen på spansk.
Det kunne være fedt.
Ja, se.
Synes jeg, vi skal gøre.
Se.
Ja. Og han er bare varm allerede.
Ja,
og til dig, kære lytter, vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lytter med.
Jeg kan jo oversætte på spansk, mens du siger det.
Så. Ja, det er super fedt. Det kan helt klart noget. Det er ikke forvirrende eller noget. Nej. Så vi vil altid gerne have jeres feedback, så skriv meget gerne til os på Instagram, hvis I har noget feedback. Der har blandt andet været noget feedback om, at vi skulle blive bedre til at forklare begreber. Det har vi prøvet at gøre i dag, og det vil vi også gøre fremover.
Sige.
Og vi vil meget gerne have, hvis du har lyst og tid, at du efterlader en anmeldelse på iTunes.
Tiempo de la anmeldelses on la iTunes. Aquí. Ahora.
Sí, sí.
Ja, så det vil vi meget gerne have, hvis du vil det. Og det, grunden til, at vi er helt transparent, grunden til, at anmeldelser er mega fedt, det er A, vi får at vide, hvad I synes. Så kan vi adapte, apropos det, vi talte om tidligere. Og derudover, så når du går ind og laver en anmeldelse, så frem at den er god. Jeg opfordrer dig ikke til at skrive en god anmeldelse,
men
eller
det
skal være en dårlig anmeldelse. Du bestemmer selv i din egen krop, hvad du har lyst til, ud fra din oplevelse af den her episode, eller den her podcast. Men når du har rated vores podcast, så kommer vi ud til flere. Og jo flere vi kommer ud til, jo federe synes vi det er. Så kan vi være med til den her dejlige mission om at oplyse Danmark omkring træning, kost og sundhed. Så, det var det.
Adios.
Adios. Hasta luego. Buenas noches. Todos. Mucho gusto.